Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 87 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 adalah 4,413 kes, iaitu bersamaan dengan 70% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 3 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 122 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,298 kes, iaitu bersamaan dengan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,780 kes, dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 122 kes baru yang telah dilaporkan hari ini, 52 kes adalah kes import. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 70 kes. Sehingga kini, seramai 27 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 13 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, Duka Cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 105 kes kematian, iaitu bersamaan dengan 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-104, iaitu kes 5,539, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 82 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit jantung. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 22 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 2 Mei 2020 jam 6.29 petang. Kes kematian ke-105, iaitu kes 5,837, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 64 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban pada 27 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 3 Mei 2020 jam 9.46 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka.